στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Πολύ καλό σας απόγευμα, καλό σας βρίσκουμε στο πρώτο πρόγραμμα. Πολλούς χαιρετισμούς στη Suzy Q, στο Βασίλη Νικολόπουλο στην Τράπεζα Ήχου, στη Μαριάτζελα Μεταλινού στη Μουσική Συνεπιμέλεια και το Τηλεφωνικό Κέντρο, στη Μαρία Σφυρόερα στη Δημοσιογραφική Διεύθυνση. Άντε να χαιρετήσουμε και στο μικρόφωνο τον Ανδρέα Παπασταματίου. Creedence Clearwater Revival. Τετάρτη 24 Απριλίου 2024. 24-4. 2-0-2-4. Πολύ διπλό, πολύ τεσάρι. Εφέραμε ντόρτια, λέει η ζωή. Δεν μας άφησε να πετύχουμε μια, όχι εξάρες, μια πεντάρες, ρε παιδί μου. Δηλαδή ο ντράμερ δεν έχει ψυχή. Πολλές φορές ξέρετε ότι μερίδα του λέοντος την παίρνει ο frontman, όπως λέμε στα ελληνικά, ή frontwoman. Δηλαδή ο μπροστινός ο τραγουδιστής, αυτός με την κιθάρα κάνει τα φοβερά σόλο και τα λοιπά. Έλα όμως που, όπως θα σας έλεγε με σθένος ο Βασίλης Νικολόπουλος, που εκτός από εξαιρετικό σχολείτης είναι και σπουδαίος μουσικός, πάνω στα κρουστά βασίζεται όλο το χτίσιμο ενός κομματιού και τα λοιπά. Έτσι λοιπόν ήταν 24 Απριλίου που λέτε του 1945 και εκεί στην Καλιφόρνια γεννήθηκε ένα παιδάκι, το είπαν Doug Clifford, drummer, πολύ γνωστός, πολύ καλός και ιδρυτικό μέλος των Creedence Clearwater Revival. Και μου λέει ο Βασίλης, όπως είπε, λέει ο ντράμερ τον Τότο, γιατί τον ρώτησαν κάποια στιγμή, εσείς τώρα που είστε καλλιτέχνες, που είστε γνωστοί και αυτά, έχετε επιτυχία στις γυναίκες, τους λέει, κοιτάξτε, ο ντράμερ γυρνάει κάθε φορά σπίτι μόνος του. Μετά ο Πάριος έβγαλε το πιο καλή μοναξιά και... Ωραία είναι όλα αυτά τα γύρω-γύρω, για να αποφύγουμε να κοιτάξουμε την επικαιρότητα, γιατί τι να σου κάνει και η σκόνη, δηλαδή εντάξει, η σκόνη, έγινε χαμός, φωτογραφίες έστελνε ο ένας στην άλλη, η άλλη στον ένα, το αυτό και κοίτα πώς είναι. Δεν λέω, ήταν μακάβριο το σκηνικό, αλλά επειδή τώρα με τα κινητά έχουμε εκεί τις φωτογραφίες, γινότανε της κακομοίρας και κοίτα εδώ και πώς είναι εκείνο. Ένα σκηνικό πραγματικά πολύ παράξενο. Αλλά αν διαβάσει κανείς λίγο έτσι τις ειδήσεις στην επικαιρότητα, η εντυπωσιακή σκόνη δεν είναι αυτή απ' έξω στην ατμόσφαιρα, αλλά αυτή τη βλέπεις. Είναι αυτή που κουβαλάμε μέσα μας. Πολύ χωματίλα, παιδιά, στο εντός μας. Θα την κοιτάξουμε, γιατί είναι δουλειά μας. Το απολύτως σχετικό εδώ στο ενημερωτικό ραδιόφωνο, στο πρώτο πρόγραμμα, είναι υποχρεωμένο να κοιτάει και την επικαιρότητα, όσο και αν δεν το θέλει. Και το κάνει όχι μόνο για σας, αλλά και πολλές φορές μαζί με σας. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να εμπλουτίζουμε το περιεχόμενο της εκπομπής με τα μηνύματα, με τις προτάσεις, τις κριτικές σας και οτιδήποτε άλλο. Αν θελήσετε λοιπόν να τηλεφωνήσετε, έχουμε δύο γραμμές στη διάθεσή σας, 210-6009-604 και 210-6009-605. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160. Αν μέσω του Facebook θέλετε να επικοινωνήσετε με το περίφημο Messenger, πρώτοπρόγραμμα.ert είναι η διεύθυνσή μας. Πριν προχωρήσω όμως, γιατί αυτό θα περισσέψει, κάτι απολύτως σχετικό με τα χθεσινά. Εμάς μας αρέσει να τραβάμε ένα νήμα και να το πηγαίνουμε. Σας έλεγα για το Sticky Fingers, το άλμπουμ των Rolling Stones που είχε επιμεληθεί ο Andy Warhol το εξώφυλλο και είχε βάλει ένα πραγματικό φερμουάρ. Έβδειχνε το τζιν εκεί, αλλά το φερμουάρ ήταν φερμουάρ. Και τι βλέπω σήμερα? Ότι σαν σήμερα το 1880 γεννήθηκε ο Gideon Σούντμπακ. Θα μου πει τι σχέση για αυτός τώρα με τον... έχει. Αυτός ο Αμερικανοσουηδός ηλεκτρομηχανολόγος είχε καθοριστική συμβολή στην ανάπτυξη και εξέλιξη του φερμουάρ. Αν δεν είχε γεννηθεί τότε δηλαδή ο Σούντμπακ, δεν θα μπορούσε ο Άντι Γουόρθολ να βάλει στο Sticky Fingers στο εξώφυλλο. Και είναι συλλεκτικά, να ξέρετε αυτά. Αν κάποιος κάποια έχει το συγκεκριμένο δίσκο με αυτό το εξώφυλλο που έχει το φερμουάρ, μετά το σταμάτησαν, ήταν πολύ ακριβό, έγινε το εφέ, κάνει κάτι χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες δολάρια, ευρώ κτλ. Το συγκεκριμένο LP. Λέγαμε και για την στάση της Γερμανίας, γιατί θυμόμασταν σαν χθες που ο κύριος Παπανδρέου στα Καστελόριζο μας είπε θα πάμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης να μας στηρίξουν για να μην πάθει ζημιά η οικονομία μας, και έπαθε. Φρόντισαν δηλαδή με τον τρόπο που επέβαλαν τους όρους εξυγίανσης, αυτό ήταν όρος, της οικονομίας μας, να την αποτελειώσουν. Και δεν το λέει κανένας υπερεπαναστάτης, μπράβο Παπασταματίου, οι ίδιοι το είπανε μετά. Βγήκαν όλα αυτά τα στελέχη από Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, από Ευρώπη, και είπαν τελικά το κάναμε τόσο σκληρό που πιο πολύ ασφυξία επιβάλαμε στην ελληνική οικονομία. Συγγνώμη, δεν έπρεπε να το κάνουμε έτσι, αλλά ξέρετε, μετά την απομάκρυνση από το ταμείο, εντάξει, να σου πει και ο άλλος συγγνώμη, δεν μπορείς να το εκταμιεύσεις το συγγνώμη. Και είχαμε μείνει στο πόσο ρατσιστικά συμπεριφέρθηκε η Γερμανία στην Ελλάδα, έφτιαξαν και αυτό το μοντέλο, το οι τεμπέληδες που αυτό, οι κλεφταράδες της Ευρώπης εκείνο, ενώ με άλλες χώρες που έχουν ενοχές λόγω Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και Ολοκαυτώματος δεν τολμάνε να πούνε κουβέντα για το τι γίνεται, ας πούμε, αυτό που γίνεται στη Γάζα αυτή τη στιγμή. Και πέφτω λοιπόν πάνω σε μια... σε ένα σαν σήμερα από τα σημερινά, δηλαδή 24 Απριλίου του 1944, αυτοί που μας μας μείωναν, μας έλεγαν, μας έκαναν το 10, το 11 και το 12, ξέχασαν, ας πούμε, το 1944 οι ίδιοι ως στρατεύματα κατοχής εκτέλεσαν, για παράδειγμα, στους πύργους Κοζάνης στην Κατράνιτσα 318 κατοίκους του χωριού, σε αντίπεινα, λέει, γιατί είχαν εκτελεστεί δύο Γερμανοί στρατιώτες από δυνάμεις του Ελλάς. Δύο Γερμανοί στρατιώτες, λέει, οι Γερμανοί είναι Γερμανοί, αυτοί τι είναι, Έλληνες, θα το πατσίσουμε με 318. Είναι μία από τις μεγάλες θηριωδίες. Μπορεί να λέμε για το Ολοκαύτωμα, και δικαίως λέμε, γιατί φέρθηκαν με αυτόν τον τρόπο που δεν είναι, είναι εξωανθρώπινος σε ένα ολόκληρο λαό, μια ολόκληρη φυλή. Αλλά δεν περάσαμε λίγα κι εμείς. Θα μου πεις και τι τώρα, θα τους... Όχι, δεν θα τους μισούμε. Αλλά όχι να μας λένε και από πάνω. Ενώ εκεί κάναμε... και εδώ κάνανε εγκλήματα. Οι Ναζί, θα μου πεις. Όχι όλοι οι γερμανικοί Γερμανίδες. Και αυτό συμφωνώ. Αλλά τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, λοιπόν, το 1944, μια τέτοια μέρα, 24 το Απρίλη, εκτέλεσαν 318 κατοίκους σε ένα χωριό, δηλαδή, στους πύργους της Κοζάνης. κοιτάξτε τώρα, 5 χρόνια μετά γεννήθηκε μια τέτοια μέρα, σε εκείνη την επέτειο, ένας πολύ σπουδαίος Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής, ο Πασχάλης Τερζής. Και μπορεί να υπάρχει ένας ιδιόμορφος ρατσισμός στο λαϊκό όταν δεν αργά, μωρέ μη βάλουμε τέτοια, αλλά είναι ένα σπουδαίο τραγούδι το λαϊκό και σπουδαίος τραγουδιστής ο Τερζής.
Αποσκευές και φυλακή σε πλοία και βαγόνια.
Ιφηγένεια Γιαννοπούλου η στίχη. Αν μου βρείτε ποιος υπογράφει τη μουσική θα σας πω 1000 μπράβο.
Σιγάγο Βερολίνο.
9-8 λέγεται το τραγούδι.
Με δυο τσιγάρα δανεικά και κλάμα από κλαρίνο. Ότι έχω πάρει από τις μάνας μου τα μάτια. Σκόνη και στάχτη και ζωή σε δυο κομμάτια. Ό,τι θυμάμαι από του πατέρα μου τον ήχο. 9-8 στις Κεσαριανής το τείχο.
Ήταν έκπληξη για μένα, το τραγούδι το ήξερα από αυτά που μου αρέσουν, αλλά δεν ήξερα ποιος υπογράφει τη μουσική, και όταν το είδα εντυπωσιάστηκα και λέω ας το κάνω σε ένα μίνι κουίζ, ας το πούμε έτσι.
Είναι Κυριακή σχεδόν 50 χρόνια. Εγώ εδώ και η Ελλάδα εκεί να πέφτει από μπαλκόνια. Φωτογραφία μια ζωής στη μέση στο σαλόνι. Σαν τους φυγάδες που κανείς ποτέ τους δεν γλιτώνει. Ό,τι έχω πάρει από τις μάνας μου τα μάτια.
Και επειδή θα περάσουμε σε άλλες εικόνες και άλλες φόρμες της πραγματικότητας και εκδοχές, έτσι μια μικρή αναφορά, γιατί αναρωτιόμαστε για τη βία των ανηλίκων. Και λέμε ρε παιδί μου τι φταίει αυτό το ίντερνετ, φταίνε τα TikTok, τα MikMok, τα βιντεάκια που βλέπουνε, φταίει το ένα, φταίνει το άλλο, εγώ δεν θα δώσω. Μπράβο βρε Ιωάννη, μπράβο, το βρήκε, μπράβο Πανούλη, μπράβο Μαριάννα, τι λέτε. Ρώτησα ποιος υπογράφει τη μουσική στο συγκεκριμένο τραγούδι και οι απαντήσεις ήρθαν σωριδών ολόσωστες. Θα το πω σε πολύ λίγο. Όχι, αν το πω τώρα μωρέ, γιατί να το, αφού όποιος ή όποια ήταν να απαντήσει. Λοιπόν, για να δω ποιοι έχουν, μην αδικήσω κάποιον. Ο Νίκος δεν απαντά σε αυτό, κάτσε μέχρι να φορτώσει τις φωτογραφίες. Νίκο, σέρνεται λίγο. Λοιπόν, η Μαριάννα, Μαντώ ρωτάει. Ο Πανούλης, η Ιφηγένεια Γιαννοπούλου στίχους και Μαντώ μου λέει τη μουσική. Ο Ιωάννης, Μαντώ. Έρχονται και τα άλλα για να μην σας... Ναι, είναι της Μαντούς παιδιά. Θα μου πεις γιατί λέει. Δεν μπορώ να λέω εγώ της Μαντώ. Η Μαντώ λοιπόν, αυτή η γνωστή καλλιτέχνητα που έχει υπηρετήσει ένα διαφορετικό είδος, πολύ σπουδαία φωνή κατά την δική μου ταπεινή άποψη, έχει γράψει τη μουσική στο συγκεκριμένο τραγούδι. Δεν το περίμενα. Με φνηδίασε ευχάριστα πάρα πολύ. Και λέω θα το μοιραστώ. Είναι δύσκολο όταν έχει συνδέσει ένα καλλιτέχνη με κάποιο είδος και να έχει γράψει και τη μουσική σε ένα τόσο αυθεντικό ζεϊμπέκικο, γιατί αυτό είναι τα 9-8, έτσι. Είναι ο ρυθμός του ζεϊμπέκικου. Εξαρτάται βέβαια από το που κάνεις τους τονισμούς. Δηλαδή μπορεί να ακούεις και τραγούδι 9-8 που να μην καταλάβεις ότι είναι ζεϊμπέκικο. Είναι που τονίζεις τις θέσεις και τις άρσεις. Τέλος πάντων, μην το ζαλίσω πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν άξιο αναφοράς. Πάμε λοιπόν στη βία των ανηλίκων που λέγαμε. Το αφήνω ως ερώτημα. Πού να οφείλεται? Και βλέπω μια είδηση. Επεισόδιο λέει άνευ προηγουμένου με χειροδικία στη Βουλή. Με τον ανεξάρτητο βουλευτή, ήταν στους Σπαρτιάτες πριν, τον κύριο Κωνσταντίνο Φλόρο, Νάγρον Θοκοπά, το βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Βασίλη Γραμμένο. Διάβασα μετά, προηγήθηκε λέει ένας πολύ ωραίος διάλογος. Ο κύριος Γραμμένος, σύμφωνα με αυτά που διάβασα, χρησιμοποίησε εκφράσεις που άμα τις χρησιμοποίησε είχαμε τυπεί σε πετάνε έξω. Αλλά μετά βγήκε ο κύριος Βελόπουλος και είπε, δεν είναι λέει, είναι φάνταστος. Δεν είπε ότι θα κάνω αυτός αυτήν. Όχι, το είπε. Λοιπόν, στο ελληνικό κοινοβούλιο δηλαδή, στο ναό της δημοκρατίας, δεν λέω δεν θα έχει τσακωμό. Η δημοκρατία έχει τσακωμούς, δεν είναι να την κάνουμε, να την ωραιοποιήσουμε. Αλλά από εκεί μέχρι εγώ σου βρίζω οικογένειες τέτοια και εγώ σε πλακώνω στις μπουνιές και μετά έρχονται, εντάξει ρε παιδιά, έχει μια στοιχειώδη διαφορά. Μην ξεχνάμε το αρχικό ερώτημα, δηλαδή που αναρωτιόμαστε που οφείλεται η βία των ανηλίκων, στον Άγιο Δημήτριο. Ένας διανομέας με ένα μηχανάκι πήγε να μάξει να τον χτυπήσει, του είπε ρε άναψε κανένα φως, πώς πηγαίνεις, έτσι ήταν 10:30 το βράδυ. Κατέβηκε ο άλλος, άρχισα του λέει παλιοπακιστανέ, δεν ξέρω από πού και ως πού ήξερε, θα μου πεις εμένα τα φώτα και άρχισε να τον χτυπάει. Μπουνιές τέτοια, αυτά παρενέβη κόσμος και μαχαίρι επάνω του ο Ελληνάρας, όχι ο διανομέας, τον σώσανε τον άνθρωπο. Αναρωτιόμαστε για τη βία των ανηλίκων. Στην Μπέλα ένας μαθητής γυμνασίου έσβησε το τσιγάρο στο πρόσωπο του συμμαθητή του. Πηγαίνεις εκεί, πηγαίνεις για το γήπεδο. Βγαίνει τώρα επίσημος, ξέρετε, μεγαλόνια, πρόεδροι, αντιπρόεδροι, θα σου κάνω ρε, θα σου κίνω, θα το... Εντάξει, τι να αναρωτιόμαστε τώρα ρε παιδιά για τη βία των ανηλίκων. Να κοιτάξουμε τα μούτρα μας στον καθρέφτη. Τι να κάνουμε, να το κάνουμε έγκλημα καθοσιώσεως. Δηλαδή όποιος σηκώνει το χέρι του να πάμε σε άλλα τέτοια. Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να κάνουμε όμως. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια αποδοκιμασία. Ο συγκεκριμένος βέβαια ο κύριος Φλόρος συνελήφθη και όλα τα σχετικά. Βέβαια στη Βουλή λίγο καιρό θα λείψει γιατί ο κανονισμός της Βουλής δεν είχαν, σου λέει Βουλή, δεν είμαστε το κλουβί του UFC να μπουν μέσα μεικτές πολεμικές τέχνες. Εκεί είπε και ο κύριος Στασούλας, ο πρόεδρος της Βουλής, δεν υπάρχει κάποια μεγαλύτερη ποινή. Να μην σας πω τώρα ότι 5-10, θυμόσαστε παλιά τον κύριο Κασιδιάρη με εκείνες οι κομψές, πως είχε συμπεριφερθεί σε γυναίκα, τότε συνάδελφό του με την έννοια της πολιτικού. Λοιπόν, και είχαν βγει και κάποιες και λέγαν αυτό, ο τέτοιος, ο Άντρακλας και το ένα και το άλλο. Και μετά αναρωτιόμαστε, θα αλλάξουμε έτσι αισθητική και ατμόσφαιρα πριν πάμε στις μπάλες, εκεί που έχουμε και εξελίξεις με τις δικογραφίες με τη δολοφονία του Λιγκερίδη, του νεαρού αυτού αστυνομικού. Εκεί φαίνεται η δικογραφία μιλάει για εγκληματική οργάνωση που είχε συγκεκριμένο σκοπό, ήταν στρατός. Και εμπλέκονται και κάποια, εμπλέκονται σύμφωνα με αυτά που γράφουν στην αστυνομία, γιατί μπορεί οι άνθρωποι να είναι πιο αθώοι και από τις περιστερές. Κάποια υψηλόβαθμα στελέχη της ομάδας στην οποία ανήκαν αυτοί οι άνθρωποι, δούλευαν καμιά φορά εκεί γύρω-γύρω, ήταν οπωσδήποτε η αρχηγή της εξέδρας της συγκεκριμένης ομάδας. Πάει μακριά αυτή η ιστορία. Και να δούμε πού θα φτάσει. Μια πολύ σπουδαία καλλιτέχνηδα με την ευρεία έννοια, τραγουδίστρια, συνθέτης, ηθοποιός, σκηνοθέτης, παραγωγός, η Barbara Streisand. Και λέω Barbara γιατί η ίδια δεν ήθελε η ίδια να τη λένε Μπάρμπαρα. Εμένα αγαπημένο μου όνομα, Βαρβάρα μητέρα μου ήταν, η ανιψιά μου δηλαδή. Η ίδια όμως δεν της άρεσε, λέει δεν θέλω Μπάρμπαρα, Μπάρμπρα θα με λέτε, Μπάρμπρα θα τη λέμε. Απόλυτο σεβασμό στη συγκεκριμένη καλλιτέχνηδα. Αγαπητέ 756, δεν είναι αστείο το αστείο σου. Καταλαβαίνω ότι δεν το λες με κακή πρόθεση, γι' αυτό δεν το διαβάζω, αλλά ξέρω ότι είναι κάτι γραμμένο. Δεν φαίνεται το ύφος που το λέει κάποιος ή που το σκέφτεται, γιατί εδώ δεν το είπες, το έγραψες. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, το ρολόι μου λέει ότι σε λίγο πρέπει να πάμε να παίξουμε μπάλα. Αλλά για να πάμε να παίξουμε μπάλα σήμερα, επειδή έχω ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο από αυτές τις ιστοριούλες που λατρεύω να σας λέω, θα παρακαλούσα τον κύριο Νικολόπουλο να μου πάλει φυσαρμόνικα. Α, δεν είναι φυσαρμονικά εδώ, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Και αυτό καλή ιστοριούλα έχει. Θα κρατήσουμε τη φυσαρμονικά για μετά τα αθλητικά. Ήταν 24 Απριλίου του 1965. Στην πρώτη θέση των Βρετανικών Singles Chart βρέθηκαν τα Σκαθάρια και το τραγούδι ήταν το Ticket to Ride. Εισιτήριο πάντως για τα παιχνίδια για το ντέρμπι σήμερα δεν υπάρχει, μην το ψάχνετε. Ticket, she's got a ticket to ride, αλλά a ticket του ντέρμπι δεν υπάρχει ούτε για δείγμα. Έχουμε και άλλα ενδιαφέροντα αθλητικά, οπότε να βάλουμε τον επιτρόπου στο γήπεδο, παιδιά, σιγά σιγά.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Εδώ καταγγέλλω δεν μου βάζουν τα παιχνίδια τα δικά μας που είναι σε εξέλιξη, γιατί θα χαζεύεις μου λένε και δεν ξέρεις τι λες. Άσε να στα πει ο επιτρόπτη. Γεια σου Τάσο μου. Είσαι σωτηρία μου. Μου έχουν πάρει και το τηλεκοντρόλ. Τι πράγματα είναι αυτά ρε Στάσο.
Εκεί από πίσω από το μόνιτορ.
Το έχω εδώ μπρος, ναι, αλλά τώρα φοβάμαι μην τα μπουρδουκλώσω εκεί. Δηλαδή βλέπω Έμπολη, Νάπολη. Τι να το κάνω εγώ αυτό το παιχνίδι. Τέλος πάντων.
Πολυνάπολη.
Ναι, κάνα παλιό θα είναι αυτό.
Ούτε Ναπολιτάνος να ήσουν. Ναι. Να το
εντάξει, ωραίο είναι. Το Ναπολιτάνος είναι ωραίο. Λοιπόν,
το
για
πες.
Το
Βέμα έχει βάλει Λαμία.
Σε ποιον, στον ΠΑΟΚ.
Στο ΠΑΟΚ, στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου, προηγείται 1-0. Είμαστε στο 60 τώρα.
Τι
Λαμία, 1-0.
60 λεπτό και προηγείται η Λαμία.
Ναι.
Λέγαμε χθες ότι ήταν κουρασμένος κάπως ο ΠΑΟΚ, αλλά φαίνεται.
Το ίδιο του βγαίνει και τώρα και η Λαμία δείχνει έτσι και έτσι ρωμαλαία.
Ζωήρεψε.
Όχι, δεν ζωήρεψε ακριβώς. Μάλλον τη έχει δώσει και τα δικαιώματα ο ΠΑΟΚ. Βέβαια, στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ είναι πολύ πιο επιθετικός, λογικό είναι. Όσο παρακολουθώ δηλαδή. Και παρ' όλα αυτά είναι πίσω στο σκορ. Το λέω αυτό διότι η σημερινή έβδομη αγωνιστική για πολλούς είναι η πιο κρίσιμη, αν θέλει. Η πιο κρίσιμη έχει την επόμενη.
Ναι, κρίσιμη, σωστά αγωνιστική. Το λες.
8.30 ώρα είναι το ντέρμπι στην ΟΠΑΠ Αρένα μεταξύ της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού. 72 βαθμούς η Ένωση, 71 το Τριφύλι. Οπότε μπορούμε να το πούμε και σαν ως ντέρμπι.
Ναι, είναι κορυφής.
Κορυφής, εντάξει, επειδή στην κορυφή είναι ένας αυτή τη στιγμή. Τέλος πάντων,
εντάξει, μωρέ, η κορυφή μπορεί να έχει λίγο απλά. Ο ένας είναι και η Άκη είναι και με τα δύο πόδια στην κορυφή. Ο Παναθηναϊκός έχει βάλει το ένα και θέλει να κάνει το βήμα να ανέβει. Κατάλαβες εκεί. Και η Άκη θέλει να τον σπρώξει προς τα κάτω, τέτοια.
Τρίτος είναι ο ΠΑΟΚ με 66 βαθμούς. Έχει ένα αγώνα λιγότερο όπως και ο Ολυμπιακός που έχει 65 βαθμούς.
Είναι το μεταξύ τους παιχνίδι που
χρωστάνε. Ακριβώς έχουμε μεταβολή, έχουμε παράταση του πρωταθλήματος για μία εβδομάδα με τις αναβολές.
Για δεν βγαίνανε οι ημερομηνίες γιατί προχώρησε και ο Ολυμπιακός.
Οπότε μάλλον θα πάει η παράταση, ακόμα δεν είναι οριστικό, και ο τελικός του κυπέλου που ήταν για 18, που ήταν πάει 25. Βεβαίως εκεί υπάρχει ένα άλλο θέμα.
Τι θέμα.
Διότι εκείνες τις ημέρες είναι η τελική του Champions League γυναικών, είναι το Europa League, είναι Europa League, ναι, η τελική. Πρέπει να προσέγγιση και η UEFA.
Για να μην χαθούν θεάσεις από τα τηλεοπτικά δικαιώματα και τέτοια.
Οπότε είναι σε κρεμότητα αυτό, να μην το δέσουμε δηλαδή. Ναι. Να το κρατήσουμε για να το δούμε αργότερα. Στις 5 η ώρα λοιπόν ξεκίνησε το παιχνίδι της Λαμίας με τον ΠΑΟΚ. 7:30 ο Άρης με τον Ολυμπιακό. Επίσης σημαντικό και παιχνίδι και κρίσιμο πολύ. Για να επιβεβαιώσει ο Άρης ότι είναι σε αγωνιστικό ρυθμό σωστό, και από την άλλη ο Ολυμπιακός να επιβεβαιώσει.
Όχι, ο Ολυμπιακός το ξέρουμε. Πάει καλά και Ευρώπη. Δεν χρειάζεται να το επιβεβαιώνει όλη την ώρα. Ρετά σου, έλα τώρα και εσύ.
Μια χαρά είναι, μια χαρά είναι. Εδώ κοκκίνησε ο ουρανός.
Ναι. Ναι, άλλοι είπαν ότι αυτό δεν είναι κόκκινο, είναι πορτοκαλοκίτρινο και είναι λόγω ΑΕΚ. Ο καθένας ξέρει ό,τι θέλει, βλέπει εκεί.
Πράσινο οπότε... πάντως δεν ήταν χθες ο ουρανός για τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Αναφέρομαι, ναι, που γνώρισε τη μήτα από τη Μακάμπη 91-87. Τώρα το επόμενο παιχνίδι είναι τα play-offs της EuroLeague. Μάλιστα. Το επόμενο παιχνίδι των δύο ομάδων είναι την Πέμπτη. Αλλά σήμερα έχουμε επίσης δύο παιχνίδια, αυτό θα το δώσω δηλαδή. Έχουμε, ναι, και μπάσκετ. Στις 10 η ώρα ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα στην Βαρκελόνη.
Μάλιστα.
Είναι το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι, επίσης για τα play-offs της Ευρωλίγκας.
Ωραία. Πριν σε ευχαριστήσω, να σου πω από αυτά που σου αρέσουν. Σαν σήμερα το 1941 γεννήθηκε ο Κωνσταντίνος Πανούδης. Ο Έλληνας, ναι, δημοσιογράφος και εκδότης και πολιτικός, ο πρώτος πρόεδρος της ΑΕΚ, και την ίδια, μάλλον όχι γεννήθηκε, έφυγε από τη ζωή το 1941, δύο μέρες αφού μπήκανε οι Γερμανοί μέσα. Και είπανε στον Αρχιεπίσκοπο το Χρύσανθο που πήγαινε για να τελέσει την κηδεία του να πάει να ορκίσει τη νέα κυβέρνηση του Τσολάκογλου, νομίζω, και είπε εγώ πάω να κυδέψω τέτοιο αυτό. Και κυβέρνηση είχαμε, δεν χρειαζόμαστε καινούρια. Ξέρεις, θέλει λίγο θάρρος να το πεις αυτό στους κατακτητές. Και την μέρα που έφυγε βέβαια ο Σπανούδης, έχει γενέθλια ποιος, ο Ηλίας Ατματζίδης, ρε εσύ. Αυτή η φοβερή μορφή τερματοφύλακας. Βέβαια πάλι τη ΑΕΚ, αλλά και μάλιστα ξέρεις ότι η κόρη του...
Και του ΠΑΟΚ, και στον ΠΑΟΚ.
Βέβαια. Ατματζίδης πόντιος, τώρα δεν πάμε να έχει περάσει από τέτοια μέρη. Η κόρη του Κωνσταντίνου Σπανούδη ήταν πολλά χρόνια, έκανε εκπομπές στην ΕΡΤ, μουσικές. Η δε γυναίκα, ναι, του, η Σοφία, ήταν από τις πιο καταξιωμένες μουσικοκριτικούς που υποστήριξε πολύ την ελληνική εθνική σχολή. Δηλαδή οι μεγάλοι Έλληνες συνθέτες, οι κλασικοί, την είχαν περί πολλού. Και η κόρη συνέχισε αυτή την παράδοση, 35 χρόνια έκανε εκπομπές στην ελληνική ραδιοφωνία.
Οπότε... Είναι μια πολύ μεγάλη μορφή ο Σπανούδης και για την ΑΚ, αλλά γενικά
και
για
όλη η οικογένεια τελικώς. Και όλη η οικογένεια. Αυτά, Τάσο μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια. Καλή συνέχεια σε όλους.
Μου την έβαλε τη φυσαρμόνικα. Ο Πέτρος λέει το Prison Song του Graham Nash. Όχι, όχι. Θέλω να σας πω μια ιστοριούλα για ένα καλλιτέχνη. Κάτι που συνέβη πριν πολλά πολλά χρόνια, αλλά έχει έτσι μια πλακίτσα. Είναι 24 Απριλίου 1961. Ο Χάρη Μπελαφόντε είναι στο στούντιο και φτιάχνει ένα πολύ ωραίο άλμπουμ που είχε κάνει, το Midnight Special. Εκεί θέλουν σε ένα κομμάτι κάποιον να παίξει φυσαρμόνικα. Εμφανίζεται λοιπόν ένας νεαρός μουσικός, παίζει φυσαρμόνικα. Του λένε παίξε, θα πάρεις $50 είναι το μεροκάματο, και έπαιξε. Ο νεαρός με το μεροκάμα των $50 και τη φυσαρμόνικα ήταν ο πολύς πια Bob Dylan. Sarah, Sarah, whatever made you wanna change. Και αυτό είναι από τα πολύ αγαπημένα μου, από το Desire αν δεν κάνω λάθος, αυτό το απίθανο άλμπουμ. So easy to look at, so hard to define. Δεν ξέρω, Βασίλη μου, γιατί ο κύριος Κουτσούμπας δεν έχει ξεκινήσει την επανάσταση από τη Ρωσία. Στη Ρωσία είχε ξεκινήσει η επανάσταση, μετά έγινε όπως έγινε. Φαντάζομαι ο καθένας από τα δικά του μέρη θέλει να την ξεκινήσει. Sweet virgin angel, sweet love of my life. Ο Βαρθαλάκης λέει: από τον καιρό βγήκε η συγγνώμη, χάθηκε το φιλότιμο. Αλλά πού φιλότιμο, αν ξέρουν αυτή την ερμηνεία, αναφέρεται νομίζω στους Γερμανούς, μάλλον στο γερμανικό κράτος. Μάλλον μίσος, λέει, μεγάλου βάθους κουβαλάνε για αυτό το βράχο που τον αποκαλούν και παραμεθόριο της δικής τους Ευρώπης, γιατί η δική μας είναι διαφορετική. Τα άλλα τα καλά λόγια τα απολαμβάνω, δεν τα διαβάζω, Βαρθαλάκη, ευχαριστώ. Ο Κώστας, αν εμένα, λέει, έβρεζε τη μάνα μου αυτό... Ναι, εντάξει παιδιά, αλλά πρέπει κανείς να ξέρει και το που βρίσκεται. Είναι στη Βουλή. Η Μαριάννα, τιμωρία είναι αν πηγαίνει στη Βουλή όπως είναι η αποβολή στα σχολεία. Αν πληρώνεται όμως κανονικά το μισθό του, είναι η άδεια μεταποδοχών. Κάτι κρατήσει θα έχει, φαντάζομαι. Μπράβο Νίκο. Να, θα ήθελα να σας συστήσω να ακολουθήσετε το γενναίο παράδειγμα του φίλου ακροατή Νίκου που μου έστειλε αυτό. Είναι έξω, πλένει την αυλή του και αυτό είναι πάρα πολύ σωστό που το κάνει. Και επειδή λέει πλένω στην αυλή, έχω τέρμα το ραδιόφωνο και σε ακούει όλη η γειτονιά. Ο Νίκος μας δείχνει το δρόμο του αγώνα. Να μεγαλώσουμε τις ακροαματικότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μπράβο ρε Νίκο. Η Κέλλη μου στείλε ένα μήνυμα. Το διαβάζω έτσι όπως το έχει στείλει. Θα καταλάβετε. Η προγιαγιά μου 12 παιδιά, η γιαγιά μου 8 παιδιά, η μητέρα μου 2 παιδιά, εγώ ένα παιδί, το παιδί μου ένα σκυλί, το σκυλί στυρωμένο. Και ο Δημήτρης, σχολιάζοντας την αθλειότητα αυτή τη σημερινή στη Βουλή, η δεξιά, λέει ο Δημήτρης, και περισσότερο ακροδεξιά είχαν ανέκαθεν καλές σχέσεις με το ξύλο και από μυαλό κουκούτσι. Περπατήσαμε με τη Σάρα του Bob Dylan, νομίζω ωραία εκεί σε ακρογιαλιές και σε μαγευτικά μέρη. Ακούσαμε και αυτή τη φυσαρμόνικα με την οποία ξεκίνησε για να βγάλει και τα πρώτα του μεροκάματα και θα κινηθούμε ευρωπαϊκά όπως πάντα. Βέβαια αυτό είναι, όταν το λες έτσι, ξέρετε, είναι και επικοινωνιακό κόλπο, γιατί το ευρωπαϊκά ο καθένας το παίρνει όπως θέλει. Αυτό το περίφημο «Ποια Ευρώπη» και πώς θα την πετύχουμε είναι ένα σημαντικότατο θέμα. Θα έπρεπε να είναι, κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, το βασικό ζητούμενο σε μια προεκλογική περίοδο ευρωεκλογών, το θυμίζω αυτό. Δυστυχώς ούτε ο δημόσιος διάλογος, αλλά δυστυχώς λέω εγώ, ούτε και οι απαιτήσεις των πολιτών, γιατί αν οι πολίτες απαιτήσουν να μιλήσουν με τα κόμματα, με τους υποψηφίους, για να μάθουν τι σχέδιο έχουν για την Ευρώπη, τι λένε για τις μεγάλες αποφάσεις που παίρνονται ούτως ή άλλως ακόμα και τη στιγμή που μιλάμε. Αν δηλαδή το ζητούσαν οι πολίτες μετεπιτάσεως, τι θα κάνανε τα κόμματα. Γι' αυτά θα μιλούσαν. Όχι άλλα ντάλλον. Ένα θέμα που συζητήσαμε προσφάτως και με την κυρία Ανυποδηματά, που δεν είναι ούτε υποψήφια ούτε εν ενεργεία πια, αλλά έχει διατελέσει και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ήταν το κριτήριο για τα πρόσωπα. Θα έπρεπε να υπάρχει και ένα μέρος μιας λίστας, ώστε πρόσωπα και καταξιωμένα και που έχουν διαπιστωμένη γνώση πάνω σε αυτά τα θέματα να μην συναγωνίζονται τη δημοφιλία αστέρων του ποδοσφαίρου ή της τέχνης ή οτιδήποτε. Τα θέματα είναι πολλά. Θα ξεκινήσουμε εμείς από σήμερα, ενώ και το απολύτως σχετικό, να μιλάμε με ανθρώπους που είτε είναι υποψήφοι είτε είναι και εν ενεργεία ευρωβουλευτές και να μας δίνουν ένα στίγμα να βάζουμε κι εμείς διάφορα θέματα στον προβληματισμό μας. Καλεσμένος μας είναι ο κύριος Κώστας Αρβανίτης, ο Ευρωβουλευτής, είναι και εν ενεργεία του ΣΥΡΙΖΑ, είναι όμως και υποψήφιος, με μακρά θητεία στην δημοσιογραφία. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Αρβανίτη, καλό σας απόγευμα.
Γεια σας. Με κακή φωνή, αλλά γεια σας.
Σας ακούω. Αυτό τι είναι, κρύωμα ανοιξιάτικο ή αυτές οι αλλεργίες ευρωπαϊκές ή ντόπιες εδώ?
Όχι, όχι, εδώ. Πατριωτικές.
Εδώ τα δικά μας, εντάξει. Άμα είναι δικιά μας η αλλεργία, είναι καλή οπωσδήποτε. Ξεκίνησε στην ουσία η προεκλογική περίοδος για τις ευρωεκλογές. Και εγώ ακόμα δεν έχω δει ζητήματα ατζέντας, προτεραιοτήτων κτλ. Αυτό είναι μια δική μου αμέλεια ή ξέρω εγώ κάποιων μηντιακών μέσων, ή θα κινηθούμε έτσι σε μονοπάτια πιο επικοινωνιακά και πιο φανταχτέρα?
Δεν θα δείτε. Νομίζω μην περιμένετε. Και σε αυτό υπάρχει μια ευθύνη και των κομματικών οργανισμών, σε μια αντίληψη ότι δεν έχουν πιστεί ακόμα οι ευρωεκλογές είναι πολύ σοβαρή ιστορία, θα λέγα ακόμα πιο σοβαρές και από τις εθνικές εκλογές.
Εννοείται ότι παίρνονται αποφάσεις τέτοιου επίπεδου που καμιά φορά δεν μπορείς και να τις επηρεάσεις σε εθνική κλίμακα.
Πάνω από το 70% των νόμων ψηφίζονται στις Βρυξέλλες.
Ναι.
Οι συμπεριλαμβανομένων, οι οδηγιών, οι πολιτικών, οι τακτικών. Οπότε μου έκανε και μου κάνει τώρα ιδιαίτερη εντύπωση πώς είναι δυνατόν να μην έχουν οι άνθρωποι ενδιαφέρον από τη μία, επειδή οι κομματικοί οργανισμοί δεν επιζητούν να έχουν ενδιαφέρον για το τι συμβαίνει, αλλά γίνεται μια κουβέντα αν θα είναι ο Αρβανίτης ή θα είναι ο άλλος, ο απέναντι. Ή αν θα ανέβουμε μισή μονάδα ή θα χάσουμε μισή μονάδα.
Ναι.
Ή ακόμα και αυτό που λέει και ο Πρωθυπουργός, ότι η χώρα δεν μπορεί να παίζει με τη σταθερότητα. Τι δουλειά έχει σταθερότητα με το αν θα έχω ευρωβουλευτές οι οποίοι θα είναι υπέρ αυτής της κοινής ερωτικής πολιτικής ή μιας άλλης?
Mm-hmm.
Έχει σχέση με τη σταθερότητα της Ευρώπης αυτό?
Ναι.
Αν το έλεγε αυτό ο κ. Μητσοτάκης, το άκουγα πάρα πολύ σοβαρά, ότι έχει σχέση με την πορεία της Ευρώπης.
Αλλά ο Πρωθυπουργός εννοούσε εδώ τη δυνατότητα αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας, από ό,τι κατάλαβα εγώ.
Ναι. Μα για να μην αδικήσω τον κύριο Μητσοτάκη, δεν θα έλεγα ότι και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί δεν κάνουν το ίδιο. Δηλαδή,
είναι ένα πρόκριμα πόσο καλά πάμε για να δούμε σε επόμενες εθνικές εκλογές
τι θα γίνει.
Ναι, αυτό είναι.
Θα γράψει μπροστά, λέει, 3, θα γράψει μπροστά 2, θα μειωθεί η ψαλίδα. Εντάξει, έχει μία αξία αυτό. Έχει μία αξία.
Ναι.
Αλλά όχι την αξία.
Λειτουργεί εις βάρος της σπουδαιότητας που έχουν. Φαντάζομαι το υποστηρίζετε κι εσείς, γιατί έχετε και μακρά θητεία στο Ευρωκοινοβούλιο, αυτό το κομμάτι της εκπροσώπησης σε ένα όργανο που είναι καθοριστικό για μεγάλες αποφάσεις, δηλαδή μεταναστευτικό. Ακόμη και τώρα που συζητάμε για τον πόλεμο στην Ουκρανία, τι θα κάνει η Ευρώπη για τη Γάζα. Καταθέσατε και μια ερώτηση εσείς, νομίζω, μαζί με βουλευτές άλλων 4 ευρωπαϊκών κομμάτων στην κυρία Φοντερ Λάιεν. Δεν κάνω λάθος, έτσι?
Όχι,
δεν είναι?
Όχι. Ναι, γιατί εντάξει δεν μπορείς να βλέπεις αυτό το μαχαίριο, αλλά και ως πρώην δημοσιογράφος δεν μπορεί να βλέπω να δολοφονούνται, να στοχεύονται και να δολοφονούνται δημοσιογράφοι στη Γάζα.
Ναι.
Αλλά ακούστε τώρα, σε αυτό που είπατε, για να μην το χάσουμε, γιατί μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η κουβέντα, δεν έχει ξαναγίνει, ελπίζω να την επαναλάβει κανένας άλλος για να συζητήσουμε.
Mm-hmm.
Όταν στην Ελλάδα, κύριε Παπασταματίου, έχω διάθεση να μιλήσω ανοιχτά, δηλαδή, χωρίς να λέω κατά του ενός κόμματος και υπέρ του δικού μου.
Ναι.
Λέω, έχουμε πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Όταν λοιπόν ο Μιλόν δίνει τη δικιά του μάχη, καλή ή κακή, να έχουμε ευρωπαϊκό κατώτατο μισθό. Βάσεις. Γιατί δεν μπορεί να έχουμε κοινό νόμισμα εγώ και ο Βέλγος,
mm-hmm,
και ο μισθός του καθηγητή στην Ελλάδα να είναι 900 ευρώ στην καλύτερη, και στο Βέλγιο 1500-1300.
Ναι.
Βάσεις. Κατώτατος.
Ναι.
Τι είναι δυνατόν, δηλαδή, ο Λατζέρης στις Βρυξέλλες να παίρνει 1700-1800 ευρώ.
Και εγώ να παρακαλώ για 1300 και άμα λένε άντε.
Και εδώ να είσαι, ναι, εδώ καθηγητής πανεπιστήμιου να μην τα έχει δει.
Ναι.
Με το ίδιο νόμισμα που αφορά στην αξία και του εγχειρήματος κοινό νόμισμα, κοινή ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλειας, κοινό σύνταγμα.
Αυτό σημαίνει όμως και μια ενοποίηση οικονομικής πολιτικής που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
Ως ένα βαθμό, κύριε Παπασταμάτιου.
Και το βιώσαμε εμείς και με τα μνημόνια και με αυτά με το χειρότερο
ως
τρόπο.
Ως ένα βαθμό, εγώ επαναλαμβάνω.
Ναι.
Εγώ δεν λέω να γίνει ο οριστικός σοσιαλιστικός μετασχηματισμός.
Ναι.
Αλλά αυτά τα λέγει ο Σπινέλη. Δεν τα λέγα εγώ. Αυτά τα λέγαν οι ευρωπαϊκές αποφάσεις.
Mm-hmm.
Δεν τα βρήκα κάπου στο μυαλό μου. Ότι πρέπει να πάμε σε σύγκληση. Σύγκληση λοιπόν. Η οδηγία που συνέβαλα για ευρωπαϊκό κρατικό μισθό σημαίνει ότι ανά 5 χρόνια τα κράτη-μέλη πρέπει να ενσωματώσουν την οδηγία και κάθε 5 ετία να κάνουν κινήσεις σύγκλησης με το μέσο.
Έχει αυτή η οδηγία δηλαδή είναι εν ενεργεία, να το πούμε.
Βεβαίως.
Ισχύει πια.
Βεβαίως, κύριε Παπασταμάτη.
Σοβαρά το λέτε.
Και, βεβαίως.
Και για δεν μας το πάνε.
Μα ούτε πρόκειται να σου το πούνε, γιατί βολεύει πάρα πολύ τους κυβερνώντες
ναι.
να πούν θα δώσω 50 ευρώ.
Ναι.
Λες και είμαστε υπάλληλοι της εταιρείας σου.
Μάλιστα.
Θα δώσω εγώ λέει 50 ευρώ μιξά. Ο κύριος Κασελάκης 900 και ο κύριος Κουτσούμπας 2.000.
Και εγώ Παπασταματού υπερθεματίζω 180 μπας και με ψηφίσουν σε επόμενες εκλογές.
Μα είναι λάθος.
Ναι.
Ενώ αυτό που φωνάζω εγώ εντός εκτός είναι ενσωματώστε την οδηγία. Αφήστε τα σωμάτια και τα συνδικάτα να κάνουν συλλογικές διαπραγματεύσεις για να έχουμε εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας. Όπως το Βέλγιο. Δεν λέμε για κάτι φοβερό.
Όχι, και αυτό είναι από τα ζητήματα που καίνε τους πολίτες. Δηλαδή, πολλοί που είδα εγώ και μια έτσι, δημοσκόπηση πρώτη, λέει με βάση οικονομικά κριτήρια θα ψηφίσουμε σε ευρωεκλογές. Και εγώ αναρωτιόμουν, λέω τι εννοούν. Αλλά αυτό που λέτε τώρα το αλλάζει το σκηνικό. Όταν υπάρχει μια τέτοια οδηγία και όταν μπορούμε να επηρεάσουμε κεντρικές αποφάσεις προς αυτή την κατεύθυνση.
Φυσικά και εκεί ο ηγέτης δεν γίνεται μαυρογιαλούρος.
Ναι.
Γιατί σου λέει πολύ ωραία, αν συμφωνείς, γιατί μπορείς να κάνεις μάχη ως κράτος, ως άποψη που έχεις, ότι διαφωνώ με την ηγεία, δεν την ενσωματώνω.
Ποιος θα τολμήσει να το δημοσιοποιήσει αυτό, ότι δεν θέλει
οπότε, ξέρετε, μου κάνει φοβερή εντύπωση, όπου τα κόμματα μου, ένας τρελός είμαι εγώ που φωνάζω για την οδηγία.
Μάλιστα.
Δεν υπάρχει κανείς άλλος, δηλαδή, μα την οδηγία ενσωματώνω. Θα μου πεις, δούλεψες.
Ναι.
Του πρότεινες, σου βγήκε. Όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί μόνο έτσι μπορείς να πεις ότι θα πάω στη διαδικασία.
Συγκλήσεις. Αυτό θα παίξει ρόλο στην υποψηφιότητά σας, ενώ στο πώς θα σας δουν οι πολίτες, αν και εσείς έχετε και ένα ημιπρονόμιο, γιατί έχοντας μακρά δημοσιογραφική καριέρα και εμφανίσεις και αποθέσεις ευθύνης, είστε περισσότερο γνωστός. Υπάρχουν όμως άλλοι πολύ αξιόλογοι άνθρωποι, που μπορεί να έχουν κάνει και πολύ καλή δουλειά, που θα θαυτούν κάτω από τη δημοφιλία κάποιων αστέρων.
Θα σας πω, επειδή σας άκουσα και στην αρχή. Κοιτάξτε, αν σήμερα μας ακούνε κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ακροατές, είμαι τυχερός. Γιατί κάποιοι άνθρωποι, ασχέτως αν είναι στο χώρο της αριστεράς, του κέντρου ή της δεξιάς, άκουσαν αυτό που τους είπα. Κανένας άλλος δεν το ακούσει. Κανένας άλλος δεν θα κρίνει βάσει αυτού που είπα και της χρησιμότητάς μου, του δικού μου και του φορέα μου, γιατί ξέρετε, αυτό που έλεγα εγώ, δεν είναι μια προσωπική άποψη. Είναι άποψη που έρχεται από τη βιβλιοθήκη του πολιτικού μου οργανισμού.
Μάλιστα. Ναι,
οπότε εντάξει. Χάνουμε εκεί.
Και να του ελληνικού φαντάζομαι, δηλαδή και του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και του Ευρωπαϊκού Κόμματος της Αριστεράς.
Ναι, ναι, ναι. Εγώ θα έλεγα και του ΣΥΡΙΖΑ καταρχήν. Γιατί ξέρετε, όταν πριν από 5 χρόνια είπαμε να πάμε για αυτή τη μάχη, υπήρχε πολύ μοναξιά και στην αριστερά. Δεν το ήθελε ο Σουηδός αριστερός ευρωβουλευτής αυτό, γιατί και εκεί μισθό βάσης 2.000, 2.500.
Α, μπαίνουν και τέτοια ζητήματα.
Ναι, γιατί σου λέει, μα τι μου λες, θα με κατεβάσεις προς τα κάτω.
Ναι.
Που έλεγε, εξηγούσα εγώ, όχι σύντροφέ μου, σύγκληση θέλω, βοήθημαι να ανέβω εγώ προς τα πάνω.
Προς τα πάνω, βέβαια.
Αυτό είναι αριστερά. Μην νομίζετε ότι δεν δόθηκε πολύ σκληρή μάχη αυτό.
Μάλιστα.
Τώρα, από εκεί πέρα σε αυτό που λέτε. Εγώ γενικώς στο κομμάτι της πολιτικής, όπως τη διαβάζω πια μετά από μια φοιτεία στη δημοσιογραφία, έχει άμεση σχέση με την κοινωνική προσφορά και το πώς βλέπεις την κοινωνία. Δηλαδή, δεν είμαι, με εισαγωγικά το λέω, με αυτή την ιστορία του ψηφοδελτίου των απολύτως ικανών. Δεν πάμε να στήσουμε εταιρεία.
Ναι.
Πάμε να στήσουμε μια ομάδα ανθρώπων που διεκδικούν πάνω σε μια συγκεκριμένη βάση πολιτικών δεδομένων.
Ένα μεικτό σύστημα δεν θα βοηθούσε.
Βεβαίως, ένα αφήγημα. Είμαι υπέρ του Σταυρού. Δεν είμαι υπέρ της λίστας.
Α, μάλιστα.
Επειδή σας άκουσα για την κυρία Πολύματα,
ναι,
που
ναι,
είπατε,
ναι.
Εκτιμώ.
Το σας βρήκα ενδιαφέρον για... να υπάρχει ένα μεικτό σύστημα, δηλαδή και τα καλά του ενός και τα καλά του άλλου.
Μα γιατί έτσι κι αλλιώς λίστα είναι. Τα κόμματα μέσω των αρχηγών ή μέσω των οργάνων του κάνουν μια λίστα 42 ή κάνουν μια λίστα 10 με τους επικρατέστερους.
Ναι.
Ποιος τους δημιουργεί πρόβλημα ή 42 να μην είναι 42 υπέροχοι και υπέροχες, όπως ορίζει ο καθένας, έτσι.
Ναι.
Και να μην είναι μισό θέατρο, μισό κινηματογράφος, μισό γνωστό, μισό celebrity, βάλε και ένα αμαία, βάλε και ένα ΛΟΑΤΚΙ, βάλε και έναν ανάπηρο. Πάμε, παιδιά. Μα την ευθύνη έχουν τα κόμματα. Μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο.
Μάλιστα.
Δεν φταίει λοιπόν το κομμάτι με ποιον τρόπο. Θα σας πω κάτι, ότι η λίστα στο κομμάτι του Σταυρού σε επαναλαμβανικό επίπεδο σε μια μικρή χώρα, μικρή χώρα είμαστε, βοηθάει στη δυνατότητα ουσιαστικά να γίνονται τέτοιες υπερβάσεις. Ενώ που αν ήταν μικρό, η κομματική νομεκλατούρα, σε εμείς έχουμε και εμπειρία κιόλας, με τις ομάδες, τις
θα ελέγξει απόλυτα.
Ήλεγε απολύτως και θα είναι τέσσερις.
Ναι.
Γιατί για τέσσερις μιλάμε. Δηλαδή στο ΣΥΡΙΖΑ, άντε να πεις, στην καλύτερη περίπτωση να βγάλεις 6 και η Νέα Δημοκρατία 7.
Με 6, τι ποσοστό δηλαδή λέτε εσείς ότι μπορείτε να πιάσετε, να κάνω και μια έτσι πονηρή δημοσιογραφική ερώτηση.
Ναι, έτοιμο είναι αυτό που λέτε. Εγώ θεωρώ δηλαδή, να σας πω ότι περίπου στο 20% πάνω κάτω οι έδρες θα παίξουν 6 με 7 με 8.
Δηλαδή πιστεύετε ότι έχει πιθανότητες ο ΣΥΡΙΖΑ να χτυπήσει το 20?
Ναι, φυσικά.
Μια εκτίμηση κάνουμε.
Φυσικά. Αλλά στη λογική αυτή, βάζεις 4-4-16, στο 16% μπορείς να είσαι κοντά στους 4 και λίγο παραπάνω συν μία.
Μάλιστα.
Αλλά εγώ δεν το βλέπω ποσοστό. Λέω πόσοι άνθρωποι θα είναι από τη Νέα Δημοκρατία.
Ναι.
Στην καλύτερη 8.
Ναι.
Οπότε, απαντώ εμέσως για το κομμάτι της προωθημένης λίστας ή της σταυροδοσίας. Ας δώσουμε και στους πολίτες τη δυνατότητα να πάρουν αυτή την ευθύνη, όμως την κεντρική
να το πάρουν σοβαρά και να διαλέξουν τα καλύτερα πρόσωπα. Πριν σας ευχαριστήσω, γιατί βλέπω εδώ ότι ένα δίλεπτο έχω χρόνο ακόμη.
Εντάξει.
Εσείς έχετε μία... Είχατε, δεν ξέρω αν έχετε ακόμη, αν το προλαβαίνετε λόγω Ευρωκοινοβουλίου, ενασχόληση πολύ μεγάλη με το χώρο της απεξάρτησης, δηλαδή έχετε δουλέψει από πολύ άμεσα σε επίπεδο θεσμικό με το ΚΕΘΕΑ και τα λοιπά. Στην Ευρώπη έχετε κάποια παρόμοια δραστηριότητα?
Εγώ είμαι περήφανος για ένα πράγμα, κύριε Παπασταματίου, ότι προσπαθούσε το λόμπι των φαρμακευτικών εταιριών να παίξει ένα παιχνίδι πολυβρώμικο και να αλλάξουμε τον οδικό χάρτη για τα ναρκωτικά σε αυτή τη θητεία. Και με δικές μας παρεμβάσεις, δικές μου, με 90 τροπολογίες, πέρασαν οι 85, νομίζω 87, καταφέραμε να είναι στεγνά, τα στεγνά προγράμματα μέσα στο σταγικό χάρτη. Ήθελα να πετάξουν έξω τα στεγνά προγράμματα, δηλαδή να πάμε σε μια λογική μείωσης κόστους.
Ναι.
Μείωσης βλάβης, μάλλον. Με μεθαδόνη και με υποκατάστατα. Ναι, αυτή ήταν μια μάχη ιδεολογική που δώσαμε. Για να καταλάβει ο Βέλγος ή ο Ρουμάνος ότι ο χρήστης μπορεί να έχει μια ευκαιρία να αλλάξει τη ζωή του και δεν είναι τα ναρκωτικά σε μια λογική έκανα χρήση, θα παίρνω πάντα ινσουλίνη.
Οπωσδήποτε μια ήπια συνοδεία σε όλη μου τη ζωή. Α, αυτό έγινε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ε.
Φυσικά.
Ναι, και αυτά. Δεν τα μαθαίνουμε αυτά τα ζητήματα πάντως. Και μπορεί να φταίμε και εμείς λιγάκι.
Την κρίνια τώρα.
Πείτε μου αυτό και να σας ευχαριστήσω.
Ναι, θα σας πω τώρα την κρίνια του πρώην δημοσιογράφου. Και εγώ έκανα τέτοια λάθη. Δηλαδή στη λογική, αν ενδιαφέρει τον κόσμο.
Ναι.
Και νομίζω ότι γίνεται λάθος.
Μα μας μετράνε κιόλας όμως. Μας λένε, α, σε άκουσαν τόσοι, είσαι καλός. Δεν σε άκουσαν, πήγε, φύγε.
Όμως, κοίταξε να δεις τώρα. Όταν εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνουμε μάχη για 6 ώρες εργασία και πάμε στη λογική της τεχνητής νοημοσύνης, αξιοποίηση αυτής, και στην Ελλάδα μιλάμε για 6 μέρες εργασία, σημαίνει ότι είμαστε 2 κόσμοι παράλληλοι και μια είδηση που δεν θα ακουστεί ποτέ. Ποιον βολεύει?
Ωραίο ρητορικό ερώτημα, το βάλω quiz αύριο στην εκπομπή. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αρουανίτη.
Εγώ και εγώ, Παπασταματίου.
Γεια σας. Λοιπόν, εδώ ολοκληρώσαμε τη διαδρομή μας. Κάτι έχει τώρα ή ο Νικολόπουλος με τη... Α, όχι με τη Γεωργία, τη φίλη μας. με την Τζόρτζια, κατάλαβα μωρέ, γιατί με μπερδεύουνε. Λοιπόν, και αυτή είναι πολύ ωραία ιστοριούλα. Εσάς από την προλαβαίνουμε καθώς βγαίνω από το ραδιοθάλαμο. 24 Απριλίου του 1979, αυτό το υπέροχο τραγούδι του Ray Charles, Georgia on my mind, ανακηρύχθηκε ο ύμνος της πολιτείας της Τζόρτζια. Με αυτή την πολύ σημαντική πληροφορία σας αφήνω. Μετά το δελτίο ειδήσεων θα έρθει για να μείνετε πρώτο η Έλληνα Καραγιάννη και εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I said, Georgia, oh, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. Oh, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.